ჩვენი საქართველო.
მოგესალმებით ბაცლო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მე მისი წამყვანი კობა ჩოფლიანი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი მოქალაქეების შრომითი უფლებების თაობაზე, იმის თაობაზე, თუ რა უფლება აქვს დამსაქმებელს, რა უფლება აქვს დასაქმებულს და ამ თვალსაზრისით არსებული პრობლემატიკის შესახებ. ეს სფერო ზოგადად ძალიან დიდი არის, მრავალფეროვანი შეიძლება ასე ითქვას და მრავალი საკითხისგან შესდგება. ჩვენი ქვეყანა ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთ შეიძლება ითქვას პირველ ნაბიჯებს დგამს დასავლურ სტანდარტებთან მიახლოებისა და ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი არის ეროვნული უმცირესობების საკითხი და მათი შრომითი უფლებები. კერძოდ იმ კონტექსში, თუ რამდენად არიან ისინი ინფორმირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები საკუთარი შრომითი უფლებების შესახებ, რამდენად არის მათთვის ხელმისაწვდომი თავისუფალი შრომის ბაზარი და ამ სეგმენტში როგორ არიან ისინი ჩართულები და წარმოდგენლები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ქალბატონი მარია მებურიშვილი, ასოციაცია დასავლური ღირებულებებისთვის დამფუძნებელი. აღსანიშნავია, რომ ეს ასოციაცია და ორგანიზაცია ახორციელებს საკმაოდ საინტერესო პროგრამებსა და პროექტებს უშუალოდ ამ საკითხთან მიმართებაში, როგორც შრომითი უფლებების დაცვის, მისი პოპულარიზების თვალსაზრისით, ასევე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობისა და ჩართულობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით ამ სფეროში და იმ მიზნით, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს როგორც შრომითი ბაზრის, ასევე შრომითი ურთიერთობების და მოქალაქეთა შრომითი უფლებების თაობაზე. ვიდრე გადავიდოდეთ საუბარზე, მე მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო ჩვენი სტუდიის ნომრები. ეს არის 2-40-91-92 და 2-40-92-92. ჩვენს მსმენელს აქვს საშუალება დაუკავშირდეს და დასვას მათთვის საინტერესო შეკითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ, დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოგზაურობისთვის. თქვენი შეფასებით, ძირითადად რა ტიპის პრობლემებს აწყდებიან მოქალაქეები შრომითი ურთიერთობების დროს დასაქმებულსა და დამსაქმებულ შორის ურთიერთობაში და როგორ არის ეს სფერო ზოგადად ჩვენთან მოწესრიგებული და დარეგულირებული ჩვენს ქვეყანაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწმეისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, ჩვენი ქვეყანა, ისევე როგორც ბევრ სხვა სფეროში, ამ მხრივაც განვითარების პირველ ნაბიჯებს დგამს, ამიტომ ეხა იწყება ჩვენს ქვეყანაში დამსაქმებლობის და დასაქმებულობის მომზადება იმისთვის, რომ კარგი შრომითი ურთიერთობები ჩამოაყალიბოს. შესაბამისად ხარვეზებიც ლოგიკურია და ამიტომაც არის ბევრი. პირველი მიზეზი ამ ყველაფერს არის ის, რომ არის ინფორმაციის ნაკლებობა ორივე მხრიდან, თუმცა ძირითადად ეს უფრო ხდება დასაქმებულების მხრიდან. მათ არ აქვთ ინფორმაცია თავიანთი უფლებების შესახებ, არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რა უნდა მოითხოვონ დამსაქმებლისგან, როგორი პირობები უნდა ჰქონდეთ, და ხელშეკრულებას ძალიან ხშირად საკმაოდ ბრმა დაწერენ ხელს და კარგად არ იცნობიან. შესაბამისად დამსაქმებელს საკმაოდ რეგალურად იმის ხარჯზე, რომ დამსაქმებელი კარგად არ იცნობა ამ პირობებს, აქვს ბევრი უფლება და ხშირ შემთხვევაშიც ამიტომ ისინი რჩებიან გამარჯვებულები. რა უნდა გაკეთდეს ამ მხრივ? არის ცნობიერების ამაღლება ჩვენი მოსახლეობის, როგორც დამსაქმებლების, ასევე დასაქმებულების, მათთვის ინფორმაციის უფრო სწორად მიწოდება, რაც შრომით ბაზარს კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდის და დასაქმებას კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდის. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც სურთ სამსახურის მოძიება, უფრო კარგად გაერკვნენ შრომის ბაზარზე რა ვითარება, რა სიტუაცია არის, თქვა სად არის უფრო მეტი მოთხოვნა, რაში ჭირდება ჩვენ შრომით ბაზარს უფრო მეტი ადამიანი, რა მიმართულებებია უფრო პოპულარული და შემდეგ გააკეთონ თუნდაც თავიანთი პროფესიის არჩევანი, საჭირო იქნება რიგ შემთხვევაში გადამზადება ან ახალი ინფორმაციის დამატება და ამის შემდეგ უფრო კარგად მოხდება ორივე მხარის ერთმანეთთან დაკავშირება და პრობლემებით ნაკლები იქნება. ესე გლობალურად რო გითხრათ, ანუ თითოეულ ვარიანტში, შემდეგ თითოეულის შემთხვევაში ცალ-ცალკე პრობლემები იკვეთება.
და შრომის კანონმდებლობა ზოგადად აი თქვენი შეფასებით რამდენად სრულყოფილია, რამდენად აძლევს შრომის კანონმდებლობა ჩვენს მოქალაქეებს იმის საშუალებას, რომ მათი უფლებები ყოველდღიურად იყოს დაცული როგორც დასაქმებულის, ასევე დამსაქმებლის?
ანუ მე ვფიქრობ, რომ შრომის ჩემი პირად მოსაზრება, რომ შრომის კანონმდებლობა უნდა იყოს მაქსიმალურად ლიბერალური, რაც დამსაქმებელს და დასაქმებულს გაუმარტივებს ურთიერთობას და დაბრკოლებას არ შეუქმნის ბიზნეს იმისთვის, რომ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შექმნას. ამის შემდეგ, თუ ჩვენ ავამაღლებთ დასაქმებულების ან დასასაქმებელ პირთა ცნობიერების დონეს, ისინი უფრო გააზრებულ არჩევანს გააკეთებენ და უფრო სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ხოლო დამსაქმებელს, როდესაც მეტი თავისუფლება აქვს, უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შექმნის, უფრო მასაც უფრო მეტად გაუადვილდება კარგი კადრების პოვნა. რაც შეეხება უშუალოდ შრომის კოდექსს, მე იურისტი არ ვარ, შესაბამისად ჩემი ძლიერ შრომის კოდექსი განვიხილო როგორც რიგითმა მოქალაქემან, ისეთმა მოქალაქემან,
რომელიც
ორგანიზაციის წარმოადგენს. ამ კუთხით ამ ეტაპზე არსებული შრომის კოდექსი საკმაოდ ბუნდოვანია და ბევრი დეტალი არის
დასაჯდომი. ამაზე ბევრი ექსპერტი საუბრობს, რომ მისი ბუნდოვანება და ვთქვათ, სიზუსტე არის საკმაოდ.
კი, ანუ ბევრი ლავირების საშუალებას აძლევს დამსაქმებას, რა ინფორმაციაც დასაქმებულს აქვს. ნუ საბოლოო ჯამში ეს ინფორმაციის ნაკლებობაზე მივდივართ. ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის ფარგლებში ჩვენ შრომის კოდექსის დახვეწას თუ მოახდენთ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი იქნება, მაგრამ არა იმ კუთხით, რომ დამსაქმებელს ბევრი შეზღუდვა დაუწესოთ და მას რეალურად არ ქონდეს კადრის ახალი კადრის აყვანის საშუალება.
დიდი მადლობა. და ამ თვალსაზრისით როგორი ვითარება გვაქვს უშუალოდ ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებით? აქ როგორი მდგომარეობა არის? თქვათ, ეს არის ზოგადი, თქვათ, ვითარება ქვეყანაში შექმნილი, თქვენი შეფასება შრომითი ურთიერთობებისა და თვითონ ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებით, ეთნიკურ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, თქვათ, იქ სადაც შესაძლოა არის პრობლემა ენობრივი თვალსაზრისით და სხვა ტიპის პრობლემებიც არსებობს, აქ როგორი შედეგები გვაქვს დღეს და ზოგადად ვითარება რა დასკვნების გაკეთების საფუძველს გვაძლევს?
დიახ, ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობა ამ ნაწილში არის ძალიან მინიმალური. ანუ ერთი მხრივ ისინი არიან რაღაც წრეში ჩაკეტილი და თავიანთ, თუნდაც ენობრივი ბარიერის გამო, თავიანთ წრეში უწევთ სამსახურის პოვნა, თავიანთ რეგიონში და ნაკლებად უწევთ გავიდნენ რეგიონიდან. იმ შემთხვევაში თუ კი ისინი გადაწყვეტენ უფრო რეგიონული მასშტაბით გავიდნენ და სამუშაოებში, ნუ რამდენიმე პრობლემას აწყლებიან. ერთი ის, რომ ინფორმაცია არ აქვთ, ანუ ენა არ იციან, ამიტომ შესაძლებელია მოხდეს სხვადასხვა პროგრამების მომზადება. ანუ რამდენიმე უნივერსიტეტს, როგორც ვიცი, აქვს პროგრამა, როცა პირველ ეტაპზე მათ ენას ასწავლის, შემდეგ მხოლოდ იმისთვის, რომ სწავლა გავავლენ. ანუ ობიექტური რეალობა არის ის, რომ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელმა ენა უნდა ისწავლოს იმისთვის, რომ იმუშაოს იმ ენაზე, რა ენაზეც ქვეყანა მუშაობს. თუმცა ასევე შესაძლებელია მათთვის ორ ენაზე ინფორმაციების მიწოდება და უკეთ მომზადება მათი, ეს ვთქვათ, შრომის ბაზრისთვის.
და ამ თვალსაზრისით თუ არის რამე სხვაობა თქვენი შეფასებით დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის? იმიტომ დედაქალაქში ვინც ცხოვრობენ ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, იგი ენობრივი ბარიერი მათთვის ნაკლებ პრობლემურია, პრაქტიკულად უდიდეს ნაწილისთვის შეიძლება ითქვას მოხსნილი არის. და აი ამის ფონზე მათი აქტიურობა შრომის ბაზარზე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი სასწაული დასაკვირვებელი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია, ვთქვათ, თავისი შინაარსიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ძალიან დეტალურად გაცნობა ამ ვითარებისა, ვინაიდან ვთქვათ, დასაქმებულ და დამსაქმებლებთან მოქალაქეების ურთიერთობა საკმაოდ სპეციფიური საკითხი არის, თუმცა გარკვეული ინფორმაცია ალბათ მაინც არსებობს ამასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად არის აქტიურობა, რამდენად არიან მოსურნეები იმისი, რომ თავისუფალი კონკურენციის პირობებში შრომის ბაზარზე მათ თავთავისი, ვთქვათ, ადგილი დაიკავონ, დაიმკვიდრონ და ასე შემდეგ.
დიახ, კვლევები ამის შესახებ სამწუხაროდ არ არსებობს, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია ამ კვლევების ჩატარება. განსხვავება, რა თქმა უნდა, არის, იმიტომ რომ თბილისში ნაკლები, ანუ თბილისში ნაკლები ბარიერები აქვთ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს, კონტაქტებიც უფრო მეტი აქვთ და ინფორმაციაც უფრო აქვთ. და მე როდესაც საუბრობდი მათ ჩაკეტილ წრეზე, ეს უფრო ხდება რეგიონებში, იმიტომ რომ ისინი, თქვა, თუნდაც თბილისში ჩამოსულ შემთხვევაში ანალოგიურ ბარიერს აწყდებიან, ან ურჩევნიათ ან რეგიონში დასაქმნენ, ან დასაქმნენ უკვე საზღვრის პირა ქვეყნებში, გულისხმობ აზერბაიჯანში ან სომხეთში, სადაც ენობრივი ბარიერი ფაქტიურად არ აქვს და ამიტომ იმ ნაწილისკენ მიდის როგორც წესი უმეტესობა.
და თუ არსებობს რამე ხელშემწყობი პროგრამა ეთნიკური უმცირესობების ამ თვალსაზრისით, ან რა გამოწვევები არსებობს იმის, რომ რა თქმა უნდა, ან სახელმწიფოს მხრიდან, ან არასამთავრობოებისგან მოხდეს მათი ხელშეწყობა სტიმულირება და ასე შემდეგ.
დიახ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, სახელმწიფო მხრიდან ეს პროგრამა არის ის, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში პირველ ეტაპზე ასწავლიან ქართულ ენას, რაც უადვილებს შემდეგ თავიანთ სპეციალობებს უფრო კარგად დაეუფლონ. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩვენი პროექტის შემდეგი შემდგომი ნაწილი, ანუ თქვენ პროექტზეც ისაუბრეთ, რომელსაც ახლა ვახორციელებთ, მისი მეორე ეტაპი ზუსტად რომ ითვალისწინებს ეთნიკური უმცირესობების გადამზადებას, მათთვის იმ უნარჩვევების მიცემას, თუნდაც CV-ს წერა, ინტერვიუსთვის მომზადება, რაც რეალურად არ აქვთ, და შეადგინოთ, თქვა, არ მხოლოდ თავიანთ მშობლიურ ენაზე, რამდენიმე ენაზე CV, რაც დაეხმარება თუ დასაქმებაში.
და თქვენი ეს ორგანიზაცია ამ მიმართულებით როგორც ვთქვი გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს და თუ შეიძლება ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ და რა შესაძლებლობებს აძლევთ.
კი ბატონო. ჩვენი
ვიდრე პასუხს განცემდით, ქალბატონო მარიამ, თუ შეიძლება რომ ქალბატონ ანას გავესაუბროთ, რომელიც ხაზზე არის ახლა სატელეფონო ხაზზე. ალო? მოგესალმებით ქალბატონო ანა, სატელეფონო ხაზზე ქალბატონი ანა სამსონია, ექსპერტის შრომის საკითხებში. ქალბატონო ანა, ჩვენ სტუდიაში ვსაუბრობთ შრომის უფლებებთან დაკავშირებით, ჩვენი მოქალაქეებისა და ასევე ამ წრილში ეთნიკური უმცირესობების შრომის უფლებებთან დაკავშირებით, რამდენად არიან ინფორმირებული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები იმ უფლებების შესახებ, რაც ჩვენი კანონმდებლობა აძლევს მათ ამ თვალსაზრისით და თქვენი შეფასება როგორი არის, რა ვითარება გვაქვს ამ თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში?
დიახ, მოგესალმებით. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ ამ თემასთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ამ თემაზე საუბრობს მედია და მთელი საზოგადოება. რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, ამ მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად მათ ნაკლები შესაძლებლობები აქვს იყვნენ დაშვებული შრომის ბაზართან და იყვნენ ახლოს შრომის ბაზართან. ამ პრობლემას განაპირობებს ბევრი ფაქტორი. პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის სახელმწიფო ინის არცოდნა და ხშირ შემთხვევაში ჩაკეტილი შრომის ბაზარი ნიშნავს იმას, რომ კერძო სექტორი ცდილობს, ასე ვთქვათ, არ გახადოს საჯარო ის ვაკანსიები, რაც არსებობს მათ ფარგლებში, მათ საქმიანობის განმავლობაში და რეალურად ეს სივრცე პლატფორმა არ არსებობს ეთნიკური უმცირესობების ისთვის, რაც შესაძლებელი იქნებოდა გამჭვირვალედ მიიღოთ ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის შრომის ბაზრის მაღალი მოთხოვნები. მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონკრეტულ პოზიციასთან დაკავშირებით არსებობს ისეთი მოთხოვნები, რომელიც არ შეესაბამება კომპანიის საჭიროებას. და ხშირ შემთხვევაში ეს ქმნის პრობლემას, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისთვისაც. ამიტომ სასურველია საზოგადოება მისრუნოს ამ მიმართულებით და შექმნას ისეთი პლატფორმები, სადაც იქნება მეტი კომუნიკაციის შესაძლებლობა, სადაც იქნება შანსი, რომ საზოგადოება მიიღოს გამჭვირვალედ ინფორმაცია და დაშვებული იყოს ღია შრომის ბაზარზე. ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით და შესაძლოა გამოიკვეთოს რამდენიმე საკითხი, მაგალითად როგორიც არის კონსულტირების მექანიზმების გაძლიერება და კონსულტირების მექანიზმის გაძლიერება, ეს არის თქო ერთობლივი ამოცანა ყველა სექტორის, არამხოლოდ სახელმწიფოსა, არამედ საზოგადოებრივი ჯგუფებისაც, არასამთავრობო ორგანიზაციების. ამ მიმართულებით თქო შეიძლება ითქვას კონსულტაციების წარმოება სხვადასხვა ენაზე, არამხოლოდ ქართულ ენაზე. კიდევ მნიშვნელოვანია, შესაძლებელია მოხდეს მაგალითად პარტნიორობა იმ ეტაპზე, სადაც ახალი სამუშაო ადგილების შეთავაზება მოხდება პირდაპირ კონკრეტული ჯგუფებისთვის მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე და ამ მიმართულებით შესაძლოა გადაიდგას ნაბიჯები. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ტოლერანტობის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში არის სამუშაო სხვადასხვა დამსაქმებელთან ამ მიმართულებით, რადგან ჯერ კიდევ აქვს ადგილი დისკრიმინაციის ფაქტებს, მაგალითად ეთნიკური ნიშნით.
აი, დისკრიმინაციის ფაქტები ახსენეთ თქვენ. როგორც ცნობილია, ზოგადად შრომის კანონმდებლობით, კანონით, კოდექსით პროცედურა დაკრძალული არის დისკრიმინაცია ნებისმიერი სახით, ფორმით და თუ არსებობს ინფორმაცია ამ თვალსაზრისით, რა ვითარება არის, რა ტიპის დისკრიმინაციას აწყდებიან ხოლმე დასაქმებულები და რა რეაგირების მექანიზმები არსებობს ქვეყანაში იმისთვის, რომ აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ფაქტები იყოს, აღნიშნულ ფაქტებზე მოხდეს შესაბამისი რეაგირება, ვთქვათ, იმ უწყებების მხრიდან, რომთა კომპეტენციაშიც ეს შედის და მოქალაქეს რა დაცვის პერკეტები აქვს ამ კუთხით, რა შესაძლებლობების თავისი უფლებები დაიცვას.
დიახ, ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობა აქვს ადამიანს დაიცვას საკუთარი უფლება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი ამ მიმართულებით არის ომბუდსმენის აპარატი, სადაც შესაძლებელია მოხდეს საჩვენებით მიმართვა და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ფაქტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, სადაც აპარატი ზრუნავს იმაზე, რომ დაინტერესებული მხარეები და ჩართული მხარეები მოიწვიოს და რეალურად პრობლემა გახსნას, ანუ რა შეიძლება საქმე გაირკვევა ამ მიმართულებით. მეორე გზა ეს არის ჩვეულებრივად სასამართლოს მიმართვა, სასამართლოსთვის მიმართვა და ამ კუთხით ასე ვთქვათ უფლებების დაცვა, მაგრამ მთავარი ფაქტორი აქ კიდევ ერთხელ არის ის, რომ ამ უფლებებთან დაკავშირებით ნაკლებია თქვენ საზოგადოების ინფორმაციის დონე. რეალურად მიმართვიანობას ჩვენ რომ გადავალოთ თვალი და პრაქტიკის ასე ვთქვათ ანალიზი დავიწყოთ, აქაც აღმოვაჩენთ ისეთ შემთხვევებს, რომლებიც არ მივიდა არც სასამართლომდე და არც ომბუდსმენამდე. Да, амитом ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, რომ ნებისმიერ მსგავს ფაქტთან დაკავშირებით მას მართებს რეაგირება. თუმცა ძალიან საინტერესოა თქვათ, როდის უნდა გავარჩიოთ, როდის დგას ასე თქვათ дискриминациის, ანუ როდის ვარ дискриминациის წინაშე და ხომ არ არის რაიმე სხვა ტიპის დარღვევა. ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ შრომითი კოდექსი თქვათ ცალკე ეთნიკური ნიშნის дискриминаციას არ გამოარჩევს, და მიმართულებით თავკე თქვათ მუხლის და პუნქტი არ გაგვაჩნია და კლასიკური განმარტება დისკრიმინაციის რაც ასაობს, ვრცელდება მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობაზეც. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებები, რაც არის თქვათ ძირითადი არსობითი პირობები, იგივე სახელშეკრულებო ურთიერთობისას იცოდნენ თქვათ, რომ ის ვალდებულებები, რაც აღებული აქვს დამსაქმებელს, დასაქმებულის წინაშე, ეს თანაბრად ეხება ყველას, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობა წარმომადგენლებსაც და ეს არ არის თქვათ სხვა ტიპის პრივილეგია. ასევე საინტერესო დეტალია თქვათ ის სარგებელი, რასაც კომპანიები ამ შემთხვევაში კერძო სექტორში დასაქმებული, კერძო სექტორის კომპანიები, კერძო სექტორში მოღვაწე დამსაქმებლები სთავაზობენ თავიანთ დასაქმებულებს, რომ ესეც არის თანაბარი ასე თქვათ განაწილების რესურსი, ანუ ხშირ შემთხვევაში გარკვეული პრივილეგიები შესაძლოა ეხებოდეთ, მხოლოდ თქვათ ეთნიკურად, ანუ შესაძლებელი ეს პრივილეგიები და სარგებელი კომპანიის მიმართ დანაწილებული იყოს არასწორად და სახეზე ქონდეს ამ მიმართულებითაც დისკრიმინაცია. ასევე მნიშვნელოვანი დეტალია თქვათ ის უფლებრივი ასე ვთქვათ სარგებლის მიღება დასაქმებულის მიერ, როგორც არის დეკრეტული შვებულება, ასევე შვებულების საკითხის ზოგადად და ასე შემდეგ.
ქალბატონო, ჩვენ საუბრობდით სტუდიაში, საუბრობდით შრომის კანონმდებლობის სრულყოფილებაზე და იმის თაობაზე, თუ რამდენად არის იგი შესაბამისობაში და ჰარმონიაში მის ევროპულ ანალოგებთან. და თქვენ როგორ შეფასებას მისცემდით საქართველოს შრომის კანონმდებლობა, თქვათ, რა დასკვნების გაკეთების საფუძველს იძლევა და რამდენად არის ჩვენი კანონმდებლობით თქვათ შრომითი უფლებები ჩვენი მოქალაქეებისა დაცული?
დიახ, ამ მიმართულებით საინტერესოა ინსპექტორის ფუნქცია. ამაზე საზოგადოებაში დიდი მსჯელობა გამართული, თქვათ, ხომ? რა უფლება მოსილება უნდა ქონდეს შრომითი ინსპექციას, უნდა შედიოდეს თუ არა მის კომპეტენციაში, ასე ვთქვათ, შემოწმება არა მხოლოდ ტექნიკური საკითხების, არამედ უფლებრივი კომპონენტის, მაგალითად, უნდა ქონდეს თუ არა ბერკეტი შრომითი ინსპექციას, შეამოწმოს მათ შორის დასაქმებული შრომითი კონტრაქტი, აღმოაჩინოს იქ, თქვათ, უფლებრივი შეცდომის საკითხი ან რაღაც გავსი, დიდი დისკუსიის საგანია ამ ეტაპზე, რაც შეიძლება ითქვას, ამ კომპონენტის გაძლიერება იქნებოდა ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი, რადგან ეს კიდევ ერთ ბერკეტი იქნებოდა დასაქმებულისთვის, ვთქვათ, გამოეთხო ინფორმაცია შესახებ, მისი კომპანიის შესახებ და ასე შემდეგ. ამასთან მნიშვნელოვანი კომპონენტია მაგალითად შრომის უსაფრთხოება, რაზეც ამ ეტაპზეც მუშაობს ინსპექტორის აპარატი. აქაც საინტერესო დეტალია, რომ უსაფრთხოების კომპონენტის რეალური ასე ვთქვათ გადამოწმება, ანუ უსაფრთხოების კომპონენტის რეალური ამოქმედება დღეს შრომის კანონმდებლობით შესაძლებელია, თუმცა საკითხი უნდა დავაყენოთ ასე, რამდენად მოწმდება საკითხი და რამდენად არის შესაძლებელი ასე ვთქვათ დასაქმებულმა გაარკვიოს მისი შრომითი უფლებების რეალიზაციის ნაწილი ამ კუთხით.
როგორც ცნობილია, იქ არსებობს ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ საჭირო არის ინსპექტირების შემთხვევაში დამსაქმებლის თანხმობა. თუ სწორად, თუ არ ცდები, ამ ტიპის ჩანაწერი არსებობს კანონმდებლობაში, ხომ? და ეს შეზღუდვა არსებობს, ანუ ესე პირდაპირ დამსაქმებლის თანხმობის გარეშე, ვთქვათ, შრომის პირობების ინსპექციას არ შეუძლია, როგორც ჩემცაა ცნობილი, შეამოწმოს, ხომ? და ამ კითხვასაც ეს რამდენად არის თანხმედრაში სხვა მსგავს ანალოგიებთან და რამდენად უწყობს ხელს ამ ტიპის რეგულაციის არსებობა, ზოგადად იმას, რომ დაცული იყოს შრომითი უფლებები, მათ შორის უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
დიახ, სწორი მითითება, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ამ საქმიანობას ჭირდება უცილებლად დამსაქმებლის თანხმობა და თანხმობის გარეშე პრინციპში ინსპექცია შეზღუდულია, რომ განახორციელოს რაიმე მოქმედება, თუმცა თანხმობაც რომ იყოს სახელზე, რეალურად რეკომენდაციას, ანუ გადაწყვეტილებას, ინსპექტორის გადაწყვეტილებას აქვს სარეკომენდაციო
ხასიათი და
საავადმყოფო არ არის. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ჩემი ანალიზით ამ შემთხვევაში რეკომენდაციებს ხშირ შემთხვევაში ენიჭება დიდი მნიშვნელობა იმ კომპანიების მიერ, რომლებიც თქვა თავისი ინიციატივით მიმართავენ ხოლმე ინსპექტორს, რადგან მათი მიზანი ამ შემთხვევაში რეალურად არის თავიანთი მდგომარეობის შემოწმება და შემდგომ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება. თუმცა საინტერესოა ის შემთხვევები, როდესაც თქვა ეს მათი ინიციატივა არ იყო და სხვა შემთხვევაში, ანუ ინსპექტორის აპარატის ინიციატივით მოხდა მიმართვა, საინტერესოა ის რეკომენდაციები რა მდგომარეობაში ახლა, ანუ გაითვალისწინა თუ არა კომპანიამ რეალურად. ამიტომ ამ ბერკეტის, ანუ ამ მექანიზმის გაძლიერება იქნებოდა სასურველი, რა თქმა უნდა, და შეძლებდა დასაქმებულების ინტერესების მეტად და ასე ვთქვათ, დაცვას და გაზრდას.
დიდი მადლობა ქალბატონო. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე იყო ქალბატონი ანა სამსონია, ექსპერტი შრომის საკითხებში, ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში. ქალბატონო მარიამ, ჩვენ საუბრობდით თქვენი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ პროგრამებზე, რომელიც ხელს უწყობს, როგორც ვთქვათ, ზოგადად უმრავლესობის, ასე უმცირესობების წარმომადგენელთა შრომითი უფლებების დაცვას და ამ თვალსაზრისით რა პროგრამები განახორციელეთ და რა იგეგმება თქვენს მხრიდან უახლოეს ხანებში.
მადლობა სიტყვისთვის. მე დავუბრუნდები იმ პროექტს, რომელიც ეხა ამ მომენტში მიმდინარეობს. საინტერესოა იმ კუთხით, რომ ეს პროექტი ორგანიზებულია ვიშეგრანდის და ნიდერლანდების განათლების საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და ამ პროექტში ჩართული არიან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, პოლონეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი და მეორე მხრიდან მოლდოვა და საქართველო. ამ ქვეყნების ჩართულობა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ გარკვეულწილად ჩვენი გზა გაიარეს და უკვე მივიდნენ განვითარების იმ ეტაპზე, როცა ეს უფლებები მეტნაკლებად დაცულია. ჩვენი მთავარი მიზანია პირველ ეტაპზე რომ მოვახდინოთ პირველ რიგში კვლევა, რა პრობლემები გვაქვს და უკვე ორდღიანი კონფერენცია ქონდა ამის შესახებ ამ თემაზე და მეტნაკლებად რაღაც ფაქტორები გამოკვლეულია და ის რაც ვიცით, უფრო ცელ კვლევას ალბათ იანვარში ჩავატარებთ, იანვარ-თებერვალში და შემდეგ მივიღოთ მათგან რეკომენდაციები და მეთანხმებით ძალიან სასარგებლო იქნება ევროპის და უფრო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება გავიზიაროთ ამ კუთხით. პირველი რასაც გეგმავთ არის ის, რომ ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება ზოგადად ცნობიერების ამაღლების კუთხით, მაგრამ ნუ ფაქტ ები გვიჩვენებს, რომ საკმარისი არ არის და უკვე ანაცაუბრობდა, მთავარი პრობლემა არის ინფორმაციის ნაკლებობა და საჭიროა მათთვის უფრო და უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება. შესაბამისად, ჩვენ გეგმავთ, რომ ვიმუშაოთ ეთიკური მცირესობებთან, უფრო ვიწრო ჯგუფებთან, განსაკუთრებული ფოკუსირება მოახდინოთ ახალგაზრდებზე, რომ მათ განვითარების უფრო მეტი შესაძლებლობა ვიცეთ და ამ კონკრეტულ ჯგუფებთან ვიმუშაოთ. რადგან საუბრობთ უმცირესობებზე, პრობლემები არ გვხვდება მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების კუთხით, არის ხშირად რელიგიური ნიშნით შევიწროებაც. თუნდაც საჯარო სამსახურებში მათ პრობლემები აქვთ, იმიტომ რომ განსხვავებული რელიგია აქვთ, თავიანთ დღესასწაულებს განსხვავებულად აღნიშნავენ, ხოლო ამ დამსაქმებლის მხრიდან ამ ყველაფრის დაცვა არ ხდება ხოლმე და ხშირად პრობლემები აქვთ. ვინაიდან უმრავლესობა მართლმადიდებლები ვართ, საქართველოშიც სამწუხარო თუ საბინიროთ წესი არის ეგრე, რომ მხოლოდ მართლმადიდებლურ დღეებში არის ხოლმე დასვენებები და მუსლიმების ან კათოლიკების დღესასწაულებს არ ადვაგდებთ, თუმცა მოსახლეობის 20% სწორედ რელიგიურ და ეთნიკურ
წესებს ამოდის. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხს შეეხეთ, ქალბატონო მარიამ. სანამ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე არის ქალბატონი ნათია გორგაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის ექსპერტი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნათია.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა, რომ მიღებულობთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. როგორც ცნობილი არის, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობის ცენტრმა ჩაატარა კვლევა. კვლევა ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტთა კურსდამთავრებულთა პროფესიული განვითარების, კარიერული წინსვლისა და დასაქმების შესაძლებლობებსა და პერსპექტივების თაობაზე და ქალბატონი ნათია ბრძანდებოდა ადამიან, რომელმაც უშუალოდ ჩაატარა ეს კვლევა. ქალბატონ ნათია, საინტერესო არის, რა დასკვნების შესაძლებლობას იძლევა ეს კვლევა, როგორი ვითარება არის ამ თვალსაზრისით ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტებში, კურსდამთავრებულებში, მათი პროფესიული განვითარების, კარიერული წლების დასაქმების თვალსაზრისით რა პერსპექტივები აქვთ, როგორ ხედავენ თვითონ თავის მომავალს და რა შესაძლებლობებს აძლევს მათ ქვეყანა, საზოგადოება და ის გარემო, სადაც ცხოვრობენ.
დიახ, მადლობთ, კობა, რომ ამ საკითხს დრო დაუთმე თქვენს გადაცემაში. პირველი რაც შეიძლება ითქვას, რომ კვლევის შესახებ უშუალოდ კვლევას რამდენიმე სხვადასხვა ასპექტიდან ამ პრობლემის გაანალიზება ჰქონდა მიზნად დასახული, შესაბამისად შევისწავლოთ როგორც თვითონ დასაქმების ბაზარზე არსებული სიტუაცია ზოგადად, ასევე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების აქმები დასაქმებისა და კარიერული წინსვლის პერსპექტივებთან დაკავშირებით. რაც კვლევამას მოკლედ თუ შეიძლება თეზისების სახით ჩამოვაყალიბოთ, რაც კვლევამ გვაჩვენა არის ის, რომ რეალურად დასაქმების ბაზარზე ამ წუთას ახალგაზრდებისათვის საკმაოდ რთული სიტუაცია განურჩევლად ეთნიკური კუთვნილებისა. ზოგადად ახალგაზრდებისთვის ძალიან რთულია დასაქმება, ცოტა ახალგაზრდა დასაქმებული და ამ პერსპექტივას თვითონ მეორადი მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვითონ ახალგაზრდებში აღიქვამენ როგორც შემაშფოთებელს ძალიან რთულ ვითარებას დასაქმების ბაზაზე. რაც შეეხება თვითონ ეთნიკურ უმცირესობებს, თუ შევხედავთ მათი განათლების საკითხს, რამდენად საუნივერსიტეტო განათლება ამზადებს მათ სამომავლო დასაქმებისათვის. დასაქმების კუთხით განსაკუთრებული განსხვავებების სტატისტიკური ქართულსა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ სტუდენტებს შორის არ შეინიშნება ჩვენი კვლევის მიხედვით, თუმცა ის რაც განსხვავებული ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ახალგაზრდებისათვის უნივერსიტეტში სწავლის პროცესი უფრო მეტ სირთულესთან არის დაკავშირებული. ეს თავისთავად არის პირველ რიგში გამოწვეული იმ განსხვავებით, რომელიც ქართული ენის ფლობასთან არის დაკავშირებული, ანუ მათთვის რთულია სწავლა იქიდან გამომდინარე, რომ მათთვის ქართული თავისთავად უკვე არის წინაღობა. ქართული ენის სწავლა არის წინაპირობა, რომლითაც ისინი მიდიან უნივერსიტეტში. მეორე ისიც არის, რომ რაზეც საუბრობენ თვითონ ახალგაზრდები არის ის, რომ საუნივერსიტეტო კურსები ნაკლებად არის ორიენტირებული ისეთი უნარჩვევების განვითარებაზე, რომელიც რეალურად დასაქმებისათვის არის საჭირო. აი, ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანო, რაზეც საუბარია, რაზეც საუბრობს და გვეუბნება ჩვენ დასაქმების ბაზარზე არსებული ვაკანსიები, რასაც ითხოვენ აი დამსაქმებლები, დასასაქმებელი კანდიდატებისგან, ეს არის თქვათ ენობრივი ცოდნა. აქ საუბარია იმაზე, რომ დაახლოებით 90% ვაკანსიებისა ითხოვს უცხო ენის ცოდნას, დაახლოებით 30% ითხოვს ქართული ენის კარგად ცოდნას და 40% მეტ ვაკანსიაში საუბარია იმაზე, რომ კანდიდატმა უნდა იცოდეს რუსული ენა. შესაბამისად ეს მხოლოდ ნაწილია ინსტრუმენტალური უნარებისა, რომელიც ფაქტიურად უმრავლეს ვაკანსიაში არის მოთხოვნილი. ასევე აქვს საუბარი იმ უნარებზე, რომლებიც პრაქტიკული არამხოლოდ თეორიულ, არამედ პრაქტიკულ ცოდნას უკავშირდება და რომელიც თავისთავად ადამიანი, რომელსაც იძენს მუშაობის პროცესში, ან ეს უნარები უნდა განვითარდეს სწავლის პერიოდში. ეს არის უშუალოდ საგნობრივი ცოდნა, მაგრამ ეს არის ის გამჭოლი უნარები, გამჭოლი კომპეტენციები, რომელსაც უნდა განვითარდეს უნივერსიტეტი და რომელსაც როგორც ჩვენი რესპონდენტები, ჩვენი კვლევის თანამონაწილეები ამბობენ, ნაკლებად არის განვითარებული ამ საუნივერსიტეტო სწავლების, საუნივერსიტეტო პროგრამების ფარგლებში. ისინი გრძნობენ აი ამ უნარების ნაკლებობას. და შესაბამისად თვლიან, რომ ისინი არ არიან მზად იმისათვის, რომ დასაქმდნენ. პრინციპში ის ბარიერები, რომელიც ხვდება ტექნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ სტუდენტებს, როგორც უკვე გითხარით, ძალიან არ განსხვავდება ქართველი სტუდენტების ბარიერებისაგან, თუმცა არსებობს სპეციფიკური საკითხები, რომლებიც მათთვის განსაკუთრებულად ტკივნეული და რთულია. ეს არის თუნდაც ის, რომ ის რეგიონები, საიდანაც უმრავლესი სტუდენტები, ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ საშეღავათო პოლიტიკის შედეგად ჩარიცხულ სტუდენტებზე, ეს პლუს 4 ეგრეთწოდებული პროგრამის სტუდენტებზე, ისინი წარმოშობით ძირითადად სამხრეთ ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებიდან არიან. აქ მათ უკვე კურს დამთავრებულებს ხშირად ხვდებათ მიღეობის პრობლემას. ანუ ადგილობრივი საზოგადოება მათ ინფორმაციით ნაკლებად აიწესებს, რომ მოახდინოს თავისივე, ესე რომ ვთქვათ, თავისივე საზოგადოების წევრების ინტეგრირება, მათი დასაქმება. იმიტომ რომ
მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა თუნდაც ენის, სოდნის და ბევრი სხვა, ასე ვთქვათ, განათლებით იყოს არანაკლები, როგორც მინიმუმ,
იმასთან
შედარებით, ვიდრე ადგილობრივი კადრები, სხვა კადრები.
დიახ, სწორედ ამაზე ვაპარე. რეალურად ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ძალიან ხშირად არის ფაქტები, როდესაც ისინი ტესტირებას საუკეთესოდ გადიან, უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ. თუმცა შემდგომში აღმოჩნდება, რომ ის ვაკანტი ადგილი, რომელზეც საუბარია, უკვე დაკავებულია.
და რა სახელდება ამის მიზეზად? რა ხوارაკა?
ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ გამოთქვათ ვარაუდები. ეს არის ძალიან ფართო და სიღრმისეული კვლევის პრინციპში ალბათ ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ობიექტი. ეს ხელაღებით ვერ უტყვით რა არის მიზეზი, თუმცა შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ ჯერ კიდევ არ არის კარგად გათავისებული აი ამ ადგილობრივ საზოგადოებაში ქართულ უნივერსიტეტებში მიღებული განათლების მნიშვნელობა. და რაღაცნაირად ის ფენომენი, რომ ახალგაზრდები, ჩვენ ხო საუბრობთ ახლა იმ ადამიანებზე, რომლებიც პირველი შეიძლება
ალო, ქალბატონია, თქვენი ხმა არ ისმის?
ამიტომაც რეალურად ის, რადგანაც საუბრობთ იმაზე, რომ ესენი იყვნენ აი ესეთი პირველი მეტყვი, მათ პირველებმა შეძლეს, რომ აი ეს თქვათ რუტინა, რომელიც მანამდე არსებობდა და ქართული უნივერსიტეტები აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი იყო აი მეცნიერული უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის, ესენი პირველები იყვნენ, ვინც ეს ბარიერი, ესე ვთქვათ, გადალახა და მოხვდა ქართულ უნივერსიტეტში. ეს იყო გაკვირვების საგანიც მათივე ინფორმაციის დაყვანით, რომ ჩვენ ხშირად გვეკითხებოდა ნომერი ადგილობრივში, რომ უი, ქართულ უნივერსიტეტში ჩააბარე, იქ რა გინდოთ? ანუ აი ეს მიმდევრობის ის, რომ პრინციპში ეთნიკური არაქართულენოვანი, როგორ თქვა, მშობლიური ის ადამიანებისთვის მშობლიური ენა არ არის ქართული, და იმ თემის წარმომადგენლები, რომ სადაც ქართული ენა რეალურად პრობლემურია დღემდე, ის, რომ ეს ადამიანები შეიძლება თანაბარი უფლებებზე, უფრო ალბათ თანაბარი შესაძლებლობები მიეცეთ იმისათვის, რომ დაამთავრონ ქართული უნივერსიტეტები, დაბრუნდნენ თავიანთ თემში და საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩაერთონ, ამის მოლოდინი ჯერჯერობით არის ნაკლები. რაც სავარაუდოდ სწორედ დაისახება აი ამ მიმღეობის საკითხზე.
და ამ მიმღეობის კუთხით რომ ვისაუბროთ, თქვათ, იგივე დედაქალაქში მაგალითად ხო არ არის ცნობილი რა სიტუაცია არის ამ ხრივ, სხვადასხვა კერძო სტრუქტურები იქნებიან, ის თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურები, მათი მიმღეობა რამდენად არის აი ამ 1+4 პროგრამით მოსარგებლ სტუდენტების თუ უკვე კურს დამთავრებულებისა და ზოგადად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ამ კუთხით თუ არის ცნობილი არსებული
ვითარება? რაც უნდა თქვა, აუცილებლად არის ის, რომ ჩვენი გამოკითხული სტუდენტების 80% დასაქმებული არის თბილისში, რაც თავისთავად გვეუბნება უკვე იმ ტენდენციებზე, რომელიც დასაქმების კუთხით არსებობს ზოგადად ქვეყანაში. ჩვენ ვიცით, რომ ისედაც ვაკანციების 90% მოდის დედაქალაქზე, ჩვენ შემთხვევაშიც ეს საერთო სტატისტიკა კარგად არის ნაჩვენები და გამტკიცებული. თავისთავად ის, რომ ჩვენი სტუდენტები, გამოკითხული სტუდენტების 90% არის დასაქმებული, ზოგი 90% ზოგი თავგანაკვეთს, ეს საუბრობს იმაზე, რომ ეთნიკური ნიშნით სავარაუდოდ ნაკლებად ხდება დასაქმებლების გამორჩევა. ისინი თავად ადასტურებენ იმას, რომ დისკრიმინაციას ეთნიკურ ნიშნით ალბათ აქვს ნაკლებად ადგილი და ამბობენ, ასევე ამბობენ იმას, დიდი ნაწილი ეთანხმება ყოველ შემთხვევაში გამოკითხულების იმას, რომ საშიხალათო პოლიტიკა უნივერსიტეტის დასრულების შემდგომ მათ მიმართ აღარ უნდა გრძელდებოდეს. სახელმწიფოს მიერ არ უნდა იყოს სპეციალური ფერკეტები და მექანიზმები, რომლებიც მათ წინ შეღავას გაუწევს დასაქმების პროცესში, რადგან თვლიან, რომ ხუთწლიანი პერიოდი საკმარისია იმისათვის, რომ ისინი სრულიად ადაპტირდნენ და ინტეგრირებულნი იქნნენ ქართულ საზოგადოებაში.
დიდი მადლობა.
მასთანავე ისინი მოიაზრებენ ყველა ეთნიკურ ეთნიკური ნიშნის ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს.
დიდი მადლობა ქალბატონ ნათია, დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ სატელეფონო ხაზზე იყო სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრის ექსპერტი ქალბატონი ნათია გორგაძე. ქალბატონ მარიამ, ჩვენ საუბრობდით ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებებზე, საკმაოდ საინტერესო საკითხზე საუბრობდით თქვენ, რაც უკავშირდება უშუალოდ დღესასწაულები, მათი აღნიშვნა, იმიტომ რომ ეს ვთქვათ ჩვენი კანონმდებლობით არის ხომ, როგორც ცნობილია ნებადართული, რომ ადამიანმა ვთქვათ საყოველთაო დღესასწაულებს შეიძლება გადაცვალოს, სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკაში არსებობს ქავსი, ანუ გადაცვალოს სხვა დღეზე, მისთვის უფრო მნიშვნელოვან რელიგიურ თუ სხვა ტიპის ვთქვათ გასასწაულზე და სამუშაო დღე, ასე ვთქვათ, დასვენებისა და სამუშაო დღეები იყვნენ გადანაცვლებული.
ანდია. მადლობა ქალბატონ ნათიას პირველ რიგში ესეთი საინტერესო კვლევისთვის, პირ ძალიან საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია აქამდე არ არსებობდა ესეთი კვლევა. რაც შეეხება თემას, რომ დაუბრუნდეთ, სწორად აღნიშნე, ანუ კანონმდებლობა საჯარო სამსახურებში მსგავსცულებას ითვალისწინებს, მაგრამ კერძო სექტორში დასაქმებულთათვის, ანუ კანონმდებლობა კერძო სექტორში დამსაქმებელს არავალდებულებს მსგავსი პრინციპით მოეპყრას დასაქმებულს. შესაბამისად, ეს სრულად დამოკიდებულია, რამდენად ტოლერანტულია დასაქმებული და როგორი დამსაქმებელი და როგორი მიდგომებია ამ კუთხით. ხშირად პრობლემსაც სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ხვდებით. ანუ ხვდებით და ესეც გამოსასწორებელია. გამოსასწორებელი არა იზოლების კუთხით, არამედ უფრო მნიშვნელოვანია რა დამსაქმებლის ტოლერანტობის დონე და ცნობიერების დონე. ისე ამაღლდეს, რომ ამ პატივის ცეს ნებისმიერ მის დასაქმებულს განურჩევლად სქესის რასაც ეთნიკური უმცირესობის კუთვნილებისა. სანამ დავასრულებდეთ ერთ თემას, მინდა შევეხო, რაზეც ჩვენ კონფერენციის დროს კონფერენციის დროს მოკლედ ვისაუბრეთ, რომ სამწუხაროდ თბილისის მაგალითებზე საუბრობენ, ხშირად ხდება მანიპულირება უმცირესობების მხრიდან იმ კუთხით, დამსაქმებლის მიმართ იმ კუთხით, რომ ისინი უმცირესობები არიან, შესაბამისად ისინი წავლენ სასამართლოში და იჩივლებენ თუკი დამსაქმებელი თქვათ მას რაღაც შეღავაც არ გაუწევს, ან სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი დადგება. ესეც აღსანიშნავია ამ დროს და ამ მიმართულებითაც უნდა გავაკეთოთ, ესე ვთქვათ, აქცენტი, რომ უმცირესობები სამწუხაროდ ხშირად მანიპულირებას ახდენენ.
თუმცა შეიძლება ეს ვთქვათ არ ეხებოდეს ყველა უმცირესობის სამწუხაროდ, შესაძლოა საკითხი შემთხვევით, თუმცა მანიპულირება ესეც საკითხი შესაძლოა, როგორც უმცირესობის ასე უმრავლესობის წარმო კენელიც ვთქვათ ახტენდეს რაღაც ვითარების სათავისოდ გამოყენებას და თუ შეიძლება ასე თქვა სხვადასხვა ნიშნით. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება.
მინდა
დიდი მადლობა გადაგეხადოთ მოგზანებისთვის და სტუდიაში სტუმრობისთვის. ჩვენს სვენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ქალბატონი მარიამ მებურიშვილი, ასოციაცია დასავლური ღირებულებებისთვის დამფუძნებელი. გემშვიდობებით, მომავალ
შეხვედრაზე
გაგზავნებით.
ჩვენი საქართველოს